Tsara jaune, toko fahaenina, ny andininy faraiky amby dimampolo. Jaune, toko fahaenina, ny andininy faraiky amby dimampolo. Ao aorianan'izay a, dia Matio toko fahaefatra, ny andininy fahaefatra. Jaona toko fahaenina andininy faraiky amby dimampolo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-tanitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko azy dia nofoko ho fiainan' izao tontolo izao. Aleloia.
Aleloia.
Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-tanitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko azy dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Matio toko fahaefatra andininy fahaefatra. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Aleloia.
Aleluia.
Eo mpitoerana eo dia hivavaka isika. Ngataka amin'ny tompo isika mba ho tain'ny tompo anie ianao raha mandre ity teny ity androany. Mangataha mihitsy hoe tompo taioa amin'izany teny izany androany. Do arytsika hivavaka. Jesosy, eo misaotra anao izahay nomenao izany teny izany, ny lohateny eto amin'ity toerana ity androany. Dia tsinona fa ny teninao, tsinona fa ianao izay mofinaina. Mangataka aminao aho Tompo mba ho tahinao zahay rehetrareto androany, izahay no tongeto izao, izahay no nosafidinao ho tongeto, ka dia mangataka aminao mba tsy hisy ho very maina, fa izay teny horenesinay eto androany dia hitondra fitahiana Tompo ho an'ny rehetrarehetra izay tongeto nalana ny vavy, satria ho anay izany teny izany matoa izay tongeto. Ka dia mangataka aminao izay Tompo, sokafo ny masom-panahinay, sokafo ny fonay, sokafo ny sofinay, andre akato anaraka tsaka sy andavany izay zavatra rehetra ambaranao eto aminay androany, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Aleluia.
Aleluia.
Jesosy no nitory an'ity teny ity. Izy mihitsy no nilaza hoe, izaho ro mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Aleluia. Any amin'ny andininy fa dia gaga misy ny olona tamin'io toriteny io, ary dia nanakina azy mihitsy hoe fahoana iza nohinana ny nofony io lehilahy io. Fa eto Jesosy dia nilaza hoe, izaho izy le mofo nidina avy any an-danitra, mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Aleloia. Satria le mofo omeko azy ozy izy a dia ho fiainana ho an'izao tontolo izao. Aleloia.
Aleloia.
Ty laza aminao androany fa marina fa ty tsika tsy ovon-tsakafo, sady misy matonao. Raha Madagasikara manko miresaka sakafo dia mampalely tokoa fa misy olona karazan'olona ao anatin'ny fahasairanana. Ao anatin'ny fahasairanana tsy manana hohanina, ao anatin'ny mosary a, sahirana mitady sakafo hohanina, sahirana mitady izay ho arabaka. Fa ety aty isika dia ny sakafo dia mampalahelo fa matetika dia manary sakafo atra tsy lany. Tsy fantatro aloha anao fa indraindray a dia tena manahelo mihitsy ary tena satria dia manary ianao fa tsy lany le izy. Nofontsika izany aty aloha dia isaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavany fa dia mihinana isika. Kanefa zao zavatra tokony ho fantatrao dia zao, ho ny baiboly, ho ny tenin'Andriamanitra, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, tsy ny sakafo ihany no iveloman'ny olona, tsy ny vary sy laoka ihany, tsy ho menu rehetrarehetra hitanao io, tsy ny buffet à volonté ihany, tsy izany no iveloman'ny olona fa ny teny izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary Jesosy teniteny hoe zaho ozy izy le mofo velona nidina avy any an-danitra. Andriamanitra dia tena miany olombelona, ary io fiahina Andriamanitra ny olombelona io dia misy zavatra lehibe sy zava-miafina zay mitranga ao am-baiboly. Ame ohatra anankiray tsika zay ohatra vaiana dia Elia mpaminany. Raha mamaky ianao any mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito, dia misy tantara mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito, dia misy tantara hoe rehefa nandositra ny Jezebela Elia, dia tany an-tendrombohitra izy, tany Berseba izy, dia avy eo tany anatin'ny alan'Anjavita izy, dia nona izy, dia reraka izy, dia nizavatra nitranga, dia zao nisy anjelin'ny Jehovah namoa azy mifoa azy ianao dia hoando reto sakafo io, dia nanomana sakafo ho anjelin'i Jehovah io, dia nampihinana azy. Dia nisy an'izay fandroany ndray, dia mbola nampihinana azy zay hoandro ito fa mbola lavitra keny alianao e. Aleloia,
aleloia.
Fa ny zava-miafina tamin'io sakafo io dia zao, tsy sakafo namboarin'olombelona izy io, anjeliny nanomana azy. Ary efa namboarin'ny anjely le sakafo a, dia inona zavatra niseho? Sakafo nanome hery any Elia mpaminany le izy io izy hoe io sakafo nohany io dia nahavy tany nandeha nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina. Zay lazaiko aminao tsy le vary loka nandrahoinao io tao an-dakozia nataonao mafilotra, fa sakafo hafakely io a, le karazan'le mofo nidina avy any an-danitra. Aleloia. Nisantatra an'izany a Elia mpaminany satria mafy ny adina atrehany. Tao anatin'ny fanenjehana mafy izy, naripaka Jezebela tao aloha mpaminany Jehovah, izy dia izy rery sisa, dia nandositra izy amonjy ny ainy, kanefa nampahery azy Andriamanitra hoe mbola lavitra, mbola misy ilananao re Elia, mbola ilaina ianao. Aleloia, mbola ilaina ianao, fa ty loha sakafo hoanao aloha ty sakafo avy any an-danitra ity. Dia nihinana an'io Elia dia natanjaka izy efapolo andro sefa, dia haintsika ny toy ny tantara avy eo fa nampiasain'Andriamanitra izy nandingana ny mpaminany Bala, nampiasain'Andriamanitra izy nandatsaka ny afo avy any an-danitra, nampiasain'Andriamanitra izy nampiverina ny fony zanak'Israely tamin'Andriamanitra satria nihinana an'le sakafo spesialy nomanin'Andriamanitra izy. Aleloia,
aleloia.
Sakafo avy any an-danitra, tsy mbola nahita sakafo mihitsy aho hoe hoaniko le sakafo androany, tena vitanao a zary frera, sakafo hoaniko androany amin'ny heriny androany ray anaterana fa tsy maninona. Fa tena mihinana zao a, afiro ataontsika hoe amin'ny efatra sasany zao, fa hitady ray any amin'ny valovalo any na any amin'ny sivy alina any aizany ray fa levona le teo, fa sakafo nohaniny an'i zay nomeniny an-tsely. Fa keo rehefa tonga any an-trano rehefa hitanao zay teny zay azara nihiratra mihitsy ny masoko hoe ay ve nisy an'izany e, ay ve ny sakafo nomeniny an-tsely na vitany Elia efapolo andro, efapolo alina. Aleloia, raha volana sy tapany zany, tsy nihinana izy, nandeha izy, nandeha foana izy a, tonga hatrany Horeba ozy izy voalaza amin'ny baiboly, lasa lavitra mihitsy izy satria sakafo spesialy. Fa mbola io tsy le sakafo le tena izy io, fa mbola le santatra fotsiny nomeniny anjely azy. Jesosy koa namahana ny olona rehefa nandreny tenin'Andriamanitra, niaritra ireo olona ireo, nisy ny avy lavitra, nisy ny avy any amin'ny tanàna lavitra ny tonga ny hainy tenin'Andriamanitra rehefa hodiny. Rehefa tapitra nytorotendry izy Jesosy masimpiana nomeonareo sakafo ireo olona ireo, ka na mpianatra ahoana ary Jesosy ny apôsibla zany? Olona marika moa nanoratra hoe efatra arivo fa any amin'ny andininy hafa any amin'ny alina dia hoe dimy arivo, tsy omby dimy arivo izy izy, zany hoe tamin'izany moa tsisy fomba fanisana ka hoe fantatra misy an'ny olona fa miraisina kapobeny. Dia nisy mofo fito teo any amin'ny andininy na any amin'ny hafa ndray izy any amin'ny Matio, dia hoe mofo dimy sy hazan-drano zany hoe fito ihany ny totaliny. Nisy fito teo, dia io nametrahan'i Jesosy tanana, dia nivavahana, namoky ny olona tsompo dimy arivo. Izany hoe spesialité an'Andriamanitra mihitsy le manome an'le sakafo spesialy. Aleloia. Io mofo tsy le mofo le hoe ampitombona, ahoana ny fomba ampitombona azy, fa tsy fantatra aloha hoan'ny mpanao gâteau mampiasa levure dia mba mibontsina ilay izy dia mba mibony. Tsy levure no nampiasain'i Jesosy teo fa nametrahany tanana le sakafo, dia tsy fantatra izay zavatra nitranga moa fa tsy haiko imagineko hoe asa na tapitapika dia niteraka mofo anakiray dia niteraka mofo anakiray dia niteraka mofo anakiray dia nasaina mpianatra hoe andana alefa tolo ny sipika atao mirehetra zareo ny olona halleluja tsy mora zany mamoky olona efatra arivo zany any amle mariage reny rehefa le miservira olona roanjatony hoe fa sahirana any le mpiservira fa tamin'io mpianatra ilay apôstoly olo mbi folo lahy lasa ny servira olona efatra arivo halleluja donc zareo ampiozay fa jereo mbola miteraka ihany reto mofo reto ato miteraka ihany izy reto ato nihinana ny olona voky ny olona mbola nisy ampiny mbola niteraka ihany mbola nisy roa mbi folo sy bika halleluja namboky jesosy fa izay sakafo zay de sakafo no hoan'ny olona teo mivavany daholy eli nihinana ny tsako de nihinana de nitelona ny mponina tany israely zay tamin'ny andron' jesosy ny jiosy de nihinana tany anefitra koa ny zanak'israely nomen'andriamanitra ny mana nohanina teo mivavany sakafo moralevona ihany fa jesosy de miteny androany miteny aminao jesosy soeur androany miteny aminao jesosy frera androany izy le nofo velona nidina va any an-tanitra halleluja raha mihinana ny mofo io ianao de voalaza tenin'andriamanitra fa ho velona mandrakzay ianao halleluja ho velona mandrakzay ianao androany de itodiky tsika androany iza moa io mofo tsy iza fa ny tenin'andriamanitra io halleluja tsy ny mofo ihany no velomany olona fa ny teny rehetra zay anaoko ny vavan'andriamanitra halleluja tenanan'le mofo mahavelona ve anao tsy mahavelona indray andro zay tiako teneko teo afaka adiny efatra de mitady indray tsy le mahavelona hoe sakafo ity de mampatanjaka fotsiny fa le mahavelona mandrakzay de tsy inona fa ny tenin'andriamanitra efa mitsidika ny rahalahy teo resy lahatra mihitsy tamin'ny fitarikirana ataony fa zay sira zay mirahalahy tsy mifampiresaka zao toriteniko de ataovy an'zao niranao rahalahy fa niteny teo izy hoe faniriny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao halleluja de tena tenin'andriamanitra notoriana aminao androany de tsy izy fa le mofo velona nidina avy tany an-danitra raha lasa anabavy eo tsika eto ambonyity tany ity a ny ady ara tsy nofo ihany a fa ny fanahy koa karakaray tsara ny nofonao hoe sakafo ampitafio fa ny fanahinao tsisy sakafo mahavelona azy afa-tsy ny tenin'andriamanitra averiko indray ny fanahinao de ny sakafo mahavelona azy de ny tenin'andriamanitra rehefa tsy mandray tenin'andriamanitra rehefa tsy mihinana tenin'andriamanitra rehefa tsy miainy tenin'andriamanitra ny fanahy de maty tsy vavaka amin'ny mahavelona ny fanahy ilaina ny vavaka fifandraisanao amin'andriamanitra fa tsy mahavoky ny fanahinao misy olona mako disevitra hoe zaaaaloh de vavaka ihany ny aralahy rehefa feno vavaka dia tsara tokoa ny feno vavaka ny anandray aloha de za de mamonjy fivoriana tsy tapaka tsara mamonjy fivoriana fa rehefa mamonjy fivoriana ka tsy hain'ny tenin'andriamanitra fa manatrika fotsiny de tsisy dika ny ano ny anano le mihira le mihira koa tena madiko tsara ny mihira ilainy zany fa tsy mamelona ny fanahy zany de olazaiko aminao hoe fa inona marina moa tena tompontsoa le tenin'andriamanitra rehefa hiainana sy velomana le tenin'andriamanitra ino zay mahatonga jesosy hoe rehefa mihinana an'le mofo ianareo de le tenin'andriamanitra de ho velona mandrakzay nareo de fa hainao tsenjery le izy fa averina moa ny tenin'andriamanitra asoa atsika asoa asoanao ilaina ny tenin'andriamanitra eo fiainatsika isan'andro isan'andro atrainao ampirisiananao tsy fantatro mety mandre anao mandre ty tenin'andriamanitra ity koa ny olona zay mana mijery ny site webtsika any amin'ny internet any satria mivoaka any izy ity sorana andralahy zay miandraikitra an'izany mety alefa any amin'ny radio jesosy mamonjy france ty toriteny ity androany de miteny aminao a raha lasy anabavy fa tsy velona ianao raha tsy mandre miaino makatoa ny tenin'andriamanitra ilainao ny tenin'andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro san'andro ny baiboly de milaza fa ny tenin'andriamanitra no sabatry ny fanahy efesianina toko fahenina andiny fa fito amby folo azonao vakiny tsika moa voafeno fotoana kely androany de zahako fotsiny hoe amin'ny akapobe sabatry ny fanahy arma ny fanahyntsika de misy fahavalo Tsy mitovy amin'ny nofo eto ambony tany aloha avy no azo alamina tsara ny fiarahamonina. Miara-miaina amin'ny manodidina ianao dia ataonao bonjour izy, tsikitsikinao izy, dia lasa tsy manam-pahavalo mihitsy ianao eo manodidina anao fa mamiotitra. Zany koa ny tsara. Aleloia. Fa efa nahanao dia lazaiko ianao raha lasa anabavy fa misy fahavalo izay miriary mandehandeha taka ny ohana mierina vao laza ny baiboly. Na vavaka tsara ianao. Na tsy mivavaka tsara ianao, eo foana le devoly miriary iny jery tsara, asiko. Fa rehefa manana an'le sabatra ianao dia ny tenin'Andriamanitra, dia tahakany ianao mandalo. Tsy fantatra ianao raha mba ohatra anahy fa za na tsy nanao ratsy ary rehefa mandalo akaikin'le polisy mitony misy basy iny, ohatra mba miendratra kely ihany aho, oy basy. Satria mitondra aro misyko, an? Ndre mandeha tany Madagasikara za ohatra nitranga. Misy fotoana zay tafaraka tamina nisasa natao dia escortena polisy zay. Dia asa zay nahazo an'ity polisy satria tsy maintsy izy zany rehefa miaraka aminay dia ny garda foana dia chargé no mibasiny. Satria mitondra inona moa ireny sujet d'examen ireny zay tamin'izany fotoana dia escortena polisy. Asa zay nahazo an'ity polisy fa efa hiditra anaty tômôbily izy, mitotona tampoka ity basy dia mipoka. Soa ihany a fa mpitika lavitra tany ny bala fa tsy nahazo taminay tao anatin'ny fiarako ity. Ary dia nikoropaka daholy mipoka ny basy. Tiako tenenina aminao dia hoe mampitahotra rehefa misy manana fitaovam-piadiana akaiky. Dia lazaiko anao fa rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia matahotra ny devoly mahitanao. Oh, mitondra sabatra frera, mitondra sabatra iny taleha, mitondra sabatra iny. Dia ohatra izany koa ny devoly na dia liona mielona azy izy. Rehefa mitondra sabatra ianao dia ny tenin'Andriamanitra dia matahotra anao ny devoly. Aleloia!
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 Raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy. Efesianina toko fahaenina dimy fa mampatositra ny devoly zany. Ny olona izay tsy manana tenin'Andriamanitra dia ataony devoly kilalao. Ny olona izay tsy manana tenin'Andriamanitra dia sangisanginy ny devoly. Mba mitsapany Jesosy ny devoly rehefa nifadianina Jesosy. Efa voafadiana izy dia tonga mpakafanao ho voalaza tenin'Andriamanitra. Hitany tsara mihitsy ny problema an' Jesosy ka rehefa voafadianina moa dia noana. Zanak'Andriamanitra ianao ry Jesosy ozy izy teneno tonga mofo reto vato reto. Jesosy tokoa zanak'Andriamanitra. Vita tokoa mamadika andreo mofo ireo vato reo mofo rano ary lasa divay matsiro be mamy be tena nankafiziny ny mpanatrika fanasanako zay vato feo avadika moa vita mihitsy manova andreo ho croissant na pain au raisin. Izy ty voaloboka raha teo. Vitan' Jesosy zany. Fa saingy zao, Jesosy manana sabatry ny fanahy ary fantany fa devoly le miteny ka tsy tokony akatony teny ny devoly mihitsy. Aleloia! Rehefa miteny aminao devoly, eno tsara ny zavatra reny sofinao fa fitaka be vava ndraindray. Ndraindray devoly anie ny mame sosikevitra e. Zay tsara, zay ny mahatonga antsika hoe alohan'ny andraisana fanapa-kevitra mivavaha tsara ianao. Inona ny décision raisiny? Mivavaha tsara. Fa be dia be ny conseil. Fa le conseil ndraindray tsy avy amin'Andriamanitra. Mety ho ralahinao na ny ravavinao mame conseil, mety ny zanakao, mety ny ray aman-dreninao mame conseil. Fa mety conseil avy amin'ny devoly. Hoe zao atao. Izy aloha tonga dia voaheno aloha ilay conseil ny devoly teneno ho tonga mofo reto vato reto. Izay fotsiny dia efa mampieritreritra vato ekalina mofo. Tsy hisy fandraisany mihitsy zany. Dia efa tokony mailomailo. Ka ndraindray misy conseil avy amin'ny devoly. Fa ianao rehefa manana sabatra dia ampiasainao ny sabatra ao dia ny tenin'Andriamanitra hoy izy Jesosy, Satana. Tsy ny mofo ihany ake ny velomany io le marina fa voafadianina, fa za voky tenin'Andriamanitra. Aleloia! Tsy mofo ihany no velomany io na fa tendretra zay nanaoko ny vavan'Andriamanitra. Dikan'izany, voavaly nampiasain'i Jesosy ny sabatra tsa vony devoly miara kelika aloha dia mivoany ndray a tamin'iny. Verina ndray izy avy eo. Miteny zavatra hafa ndray izy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Mienjerahany ambany any. Jereo tsara ilay conseil devoly, conseil matsiravina daholy e. Vato vay mofo. Zanak'Andriamanitra nentiny tany amin'ny teny ohatra avy izy dia mienjerahany ambany any, fihinana ny anjerahako any fa za maninany
Fa dijero tsara ny afetseny fa voalaza ke hoe ny baiboly izy ny adidi ny anjelinao ene tana ny tondroandreo anao jereo zay fahaizany mahay tenin'andriamanitra koa de voly fantaneo a de zay koa mahay losary ianao zay tenin'andriamanitra reny sofinao de avy amin'andriamanitra fa ndraray teneniny devoly zay no mamahinao tsika hoe tsika amin'izao fotoana zao ny teknôlôjia mandroso be feno versien biblika manokatra facebook zany ianao de andriamanitra ataovy zay moma zao zao versien biblika ataolo mivoaka daholy mitoroteny daolo mpitoroteny retrarehetra mahita ianao apôstôly mahita ianao apôtre tsy misy karazakarazany be dehibe mahita ianao pasteur isan-karazany eny torimpory izy mamampiasa verse biblika mpanao politika koa moany amitsika am'izao lasa manana verse biblika daholy nampiasaina daholy le izy fa mila fantarina hoe avy amin'andriamanitra ve sa le teny ampiasampiasain'ny olona nampiasampiasain'ny devoly menjerahany ambany andra zanakany orsura marina fa mino an' jesosy ianao fa zany ve de lozika hoe ianao lasaina menjera fa soa ihany jesosy fa manana sabatra nampiasaindrainy sabatra alleloia alleloia tena ampiasain' jesosy ny tenin'andriamanitra de hitantsika ny farano fa nialan'ny devoly nandao azany devoly raha lasa anabavy eo tompontsoan'ny olona manana tenin'andriamanitra manana sabatra izy miaraka aminy na izanaiza aliany ary dika zany de zao afaka mandresy izy fa raha ianao no mandeha ka tsy manana sabatra tsisy ndre mandeha nisy fotoana nanana fivarotany zay tany madagasikara de misy olona moa zany mpivarotra entana mpanao any de na afaka mitondra toy ny arme blanche tony izy na moa tony zavatra le mandeha courant tony ka hoe atao fiarovatena ony rehefa misy mpanetrika le elektrika ireny tsy tavitoko ny anarany filaza azy nyvarotro an'ireny teo am'le anna de fandrompahan'ny olona mihitsy izy mandeha be izy tam'izany fotoana zany za moa zany manana le tsena de apetraky le olona izy de maka commission fotsiny satria le izy any azo amidy fa tsy hoe fitaovanany mandeha be izy indre mandeha nisy rangah zay ny fanena tampo miaraka amin'ny alika be anakoroa izy a inndre atao alika be anao reto fianakaviana izy io zaho zy izy miompy any reto alika fa le rasy le tena ohatra chien lo reny nana mijery azy fotsiny ara de ranga be ohatra zao ny sofiny efa matahotra ianao fihinona ho any tena fandehany reto alika reto reto alika reto izy izy a zany tena miompy anreto any amin'ny tananako tsy azo idirana de za koa ny io izy izy nandaha atao am'le tsena anao ny vidy an'le an' iny e ay ve hoa zaho izy izy leo an'le mpanendaka sy le anina mihitsy nisy anakiray tratrako zao tao mba amitao ny laniko tao mihitsy ny bateria an'le tsy naiatsika teo le izy ny tiako lazaina aminao de zao rehefa manana an'le fiadiny ianao a azonao ampiororona mihitsy ny devoly alleloia tak zany lefa manana an'le fiadiny ianao a izy zany sady lopiny ny alika rehefa mandeha ala izy mety le alika be anakoroa le ranga sofina be anakoroa mbola hoentiny koa le fitaovany elektrika iny de tsisy sany entin'le tahotra mo izy fa tsika manana mpiaro tsika fa tsy mila nzany tsika alleloia tsy mila nzany tsika za de milaza aminao fa impiry any efa tafaraka tafody alina no ny antony isan-karazany a tafara-dalana mpanendaka aho efa nisy fotoana za mbola kelikely zay tam'izany fa zay efa mpianarina fa lay mivavaka zara vao mahazo ma izy ny elakely antrano io de efa anaran' jesosy io mahatsoko impiry io jesosy eo arovy arakovy a jesosy eo arovy a tsy miteny efa nineritreritro any jesosy eo manana ndre mandeha alina be amin'ny raiky ambifolo alina zay teny anjanahary mipetraka ny amin'ntano amin'iny andravoangy iny i misy mpanendaka tanana zaony rozy iny no dialy zay tam'izany ny manatitra an'le fiarakodianay any parkina ry lavitra ry andravoangy ampivoatsena ry de andeha ody andeha akatra ananjanahary misy manenjika manenjika le rolavaory tazanay manenjika ny dadako tsy mahavita miazaka aza zany aloha raha itsoka matafatsoka ihany fa le dadako fa le bebe izy ahoana moa ny fomba itsoahy manenjika be le rolahy ele mpanenjehany izy de dada misy manenjika tsika de teo de kaka teo ny zavatra nitranga Tata moa tsy taitra fa samy mivavaka. Iny ampanenjena izy latsaka daholo sabatra izy ireo lahy. Latsaka dia klinklinklinkling dia nanelo ilay sabatra. Mbola tsy ary mbola lavidavitra kely anay izy angamba folo metatra hoe dia latsaka ilay sabatra nataon'Andriamanitra latsaka ilay sabatra tany am-paosiny tany. Dia klinkling dia nielika eto izao zay dia taitra taminitsy dia menatra izy hoe tonga dia fantatra izy zany hoe mpanendaka izy. Ndraisiny izy dia lasa izy miverina. Halleluja! Manana mpiaro ianao. Manana mpiaro ianao. Tsy voatery mila tsy ilainy zany. Atsoy Jesosy. Halleluja!
Halleluja!
Iverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Rehefa manana le sabatra ianao dia tenin'Andriamanitra ny devoly dia atao an-tranao. Ny devoly takany ianao mahita an'ilay polisy io hoe tsy fantatro nareo aloha fa za aloha dia miendratra foana rehefa mahita ny basy be lanjalanjaina iny. Satria efa nahita an'ilay poahany iny dia hoe mafy loatra le fanenony ka tsy zaka ny sofiko. Dia takzay koa ny devoly hoe andeha lafika anao izy. Sera manana basy izy dia ny tenin'Andriamanitra sabatra ho fanahy. Ok ty. Alleluia! Mandeha mila aminy ianao. Faharoa! Ny tenin'Andriamanitra dia fanazitranana. Alleluia! Andriamanitra raha lasa anabavy tsy miova. Ny teniny tsy miova. Ovy voalaza amin'ny Baiboly hoe ny teniny tsy ho levona. Lanitra sy tany ho levona.
Alleluia!
Ny teniny tsy ho levona. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra, tsy miova ny herin'Andriamanitra. Salamo fa 7:20. Taovaka itsika. Salamo fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Alleluia! Nalefan'Andriamanitra n'le teniny mba ninona? Mba hasitrana. Alleluia! Androany aho dia angataka amin'ny tompo hoe raha mandre le teny ianao, raha mihinana an'le mofo ianao androany, dia ho sitrana ianao.
Amen!
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 Raha lasa anabavy eo, tenin'Andriamanitra eo afaka manasitrana ny aretina rehetra. Ny tenin'Andriamanitra eo afaka manasitrana ny olona ao anatin'ny famoizam-po. Ny tenin'Andriamanitra eo afaka mampahery ny olona malahelo. Ny tenin'Andriamanitra eo afaka mampitsangana ny olona ndray izay ketraka sy lavo. Fanasitranana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia! Jesosy nge rehefa nanasitrana tsy nampiasa komprime. Teny fotsiny nataony. Jereo tsara ozy izy. Tonga avy aminao araka ny fononao. Ozy izy mitsangana ianao, betao ny fandrinao, mandehana. Ozy izy sitrana ny ankizy vavinao. Teny fotsiny nampiasainy. Alleluia!
Alleluia!
Dokotera mampiasa ny fitaovana rehetra, ampiasaina daholo ny teknolojia, ampiasaina daholo ny karazana fikarohana sy ny fanafody. Tsisy maratsy an'izany. Fa ny an'i Jesosy, teny no ampiasaina. Misy heri ny tenin'Andriamanitra ho fanasitranana. Misy heri ny tenin'Andriamanitra ho fanafahana. Misy heri mandroaka ny devoly Jesosy. Dray misy karazan'olona mandroaka devoly dia ampiasaina. Dia mandeha nanatrika olona nanao delivrance dia daroan'le olona kapohany amin'ny Baiboly ny lohany. Ataony daholo fihetsikeritrehana rehetrarehetra io. Jesosy tsy manao an'izany. Ndraindray tsika rehefa mandinika zavatra dia badinio tsara hoe ara-baiboly ve le zavatra. Zaho raha lasa anabavy raha vao tsy biblika mihitsy ny zavatra ataona mpitory teny a, dia tsy mihaino ny mpitory teny iny a. Zaho dia milaza aminao. Raha vao tsy ara-baiboly. Ndraindray a, indray mandeha ataoko orinandro ohatra. Misy olona le hoe latsahan'ny fanamasina dia le manao mouvement be dia le mivibra be dia tsy fantatra intsony. Dia ozy izy frera Daoda ndana iraha mihitsy le ranandana mpangino ajanona io. Marina fa tao amin'ny Baiboly nisy hoe nyovitrovitra fantranzo eny ambona nyovitrovitra fa tsy le olona nyovitrovitra. Ny olona vo amparalisisany nyovitrovitra tao amin'ny Baiboly fa tsy ny olona ny latsahan'ny fanamasina. Ka nanao tsika tratra ny fahadisoakevitra sy ny fahadisoan-dalana. Marina fa rehefa mirotsaka ny fanamasina dia misy indray manko ny olona manao interprétation rehefa mirotsaka anao dia tsy zaka ny vatan'ny olombelona. Dia manao mouvement isan-karazany le olombelona. Tsy fantatro aloha fa mba namaky an'ity baiboly ity imbetsaka ihany aho fa ohatra mbola tsy nahita hoe nilatsahany fanamasiny sifôly a de niritana akatsy tany an na hoe nilatsahany fanamasina le sieur a de nangovotra sy ny pararehetra tsisy an'izany rehefa ka zay ny ilana fahaizana fandiniana ny tenin'andriamanitra ilaina ny tenany ty tenin'andriamanitra ty de fanasitrahana ny ity alleloia
alleloia
jesosy rehefa miteny de nitondra fanasitrahana zay leo nandefa nyteniny izy mba asitrana asy ananga anazy eo amle nokony anjerany raha lasy anabavy eo meloa tenin'andriamanitra ianao de ho sitrana
alleloia
vakio ny tenin'andriamanitra de ho sitrana io zy le mpanompon'andriamanitra anankiray hoe tsika rehefa omeny dokotera fanafody de malaraka tsaka ny siantavana jereo tsara ozy izy ray maraina ray atoandro ray arivo hoano manekamarotsika angamba de tena mirespecta tsara mihitsy a ray o maraina ray o ny arivo a de ohatra zany ndre mandehako nitsabo vavony fanarary vavony a de tsy maintsy mihinana antibiotika matanjaka be be da be zany a tsy taditiko izay efatra angambany a gelule isaky mihinana de inefatra isan'andro mahatsiravina mihinana an'izany fa lazaiko anao fa isaky mihinana ianao te iokandoha fa de ho sitsana de manaraka tsaka sy andavana de zay le izy de ozy le mpanompon'andriamanitra tenin'andriamanitra izy fanasitrarana atao fitahaka ny comprime onomeny dokotera ozy izy nana ray maraina mihinana ray atoandro nana ray ariva pendant cinq jours pendant dix jours respectenareo zany ataovy tahaka zany koa tenin'andriamanitra de ho sitrany anareo ozy izy alleloia alleloia
alleloia
rehefa marary zany sera sy frera de efa ampiasao le mofo velona nidina avy any an-danitra ty le rehefa hohanina ty de velona mandrakzay alleloia ataovy tahaka ny comprime hoe ah ray maraina ray atoandro ray ariva asiko toko ray maraina toko ray atoandro toko ray ariva sitrana ampianaran' jesosy satria tenin'andriamanitra ivelomako amen anao azany ianao anasitrana anao an'i jesosy alleloia ankoatran'izay de vaksiny koa ny tenin'andriamanitra fiarovana ho voalazany apokalipsy toko fahatelo andiny fahafolo ndao vakitsika apokalipsy toko fahatelo ny andiny fahafolo ny anaran' jesosy satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao iza kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahatoetra zay monina ambonin'ny tany ny olona zay manana an'la tenin'andriamanitra sy mitandrina an'la tenin'andriamanitra de ho arovan'andriamanitra izy vita vaksiny alleloia zay le mahatonga amin'ny teny hoe vita vaksiny mba hatatitiavanao azy tsara ho arovan'andriamanitra izy amin'ny andro ny fakapanahy misy foana ny fakapanahy ianao nge na mivoaka eto raha de efa feno ny fakapanahy ndraindray ao an-tranonao amin'ny telefoninao io de efa misy fakapanahy tsisy naizanaiza ny anao de misy fakapanahy fa rehefa feno ny tenin'andriamanitra ianao manana ny tenin'andriamanitra ianao voavy ianao vita vaksiny ianao alleloia tianao ny voavy feno tenin'andriamanitra ny fiainanao ankoatran'izay aona koa ny soratra masina faraparanako efa sato mandeha ny fotoana ny olona manana tenin'andriamanitra de voaro amin'ny ota afa ny fakapanahy de afa ny ota ny fakapanahy de efenivela no mitaona anao any ota fa ny ota de ianao ndray mandeha manao ny sitraponao andeha anao fahotana fa rehefa fiany tenin'andriamanitra ianao a de voasakanao ny tenanao tsy atanteraka fahotana i salamy fa sivyfolo amzato ali faraky aby folo inanarovan'ny zatovy lalatikalentsy voaloha to fitandre manaraka ny teninao azonao vakiny io rehefa nitrano raha lasy anabavy eo za de tanora nitezaina atao anaty tenin'andriamanitra ny akamarotsika reto de za anakapihana anisany tsy nanotako areseko ny ota de ny fananako tenin'andriamanitra sy nitezaina anisany mba nahare tenin'andriamanitra be indrindra angamba satria araka nylazaiko hoe mpianatra sekoly alahaty a mbola mpianatra atao amin'ny sekoly jesosy mamonjy koa isanara isamaraina de misy culte foana mandre verset biblike de tamin'izany de asaina mianatra tsy enjery tenin'andriamanitra mba anisany mba mahitsy enjery verset biblika betsaka koa satria nitaizana tamin'izany ary isaka mahita faho ndrandray misy ny fahotany misy ny zavatra mitonanao anote rehefa tonga eo manatsyan'le izy ianao de ozy ianao tonga dia fantatra ho fahotana ity. Tsy araka sitraponareo. Ianao fiantenan'Andriamanitra zany tonga dia fantatra ao. Tsy fantatra roanareo fa za dia fantatra foana hoe mety ty ataoko ity na tsy mety ty ataoko ity. Satria efa tenin'Andriamanitra atao anatiko dia mampafantatra hoe lalana izy io na lalana tsy izy io. Fa ny olona tsy manana tenin'Andriamanitra ange dia ohatra mety daholo zay atao rehetrarehetra e. Zay ny mahatonga ny olona ny ivelany hoe mety aminy daholo satria izy tsy manana tenin'Andriamanitra. Rehefa manana tenin'Andriamanitra ianao a, ny tenin'Andriamanitra io dia miteny aminao hoe tsy izy io, lalana tsy mety io. Miaro anao tsy anotany tenin'Andriamanitra ary lasa anabavy. Farany, mba vakiko kely ty satria asoanao koa. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Anao vakitsika. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Sambatra ny olona zay tsy mandeha fisainana tsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny lalàny no saintsainy andromanalina. Dia takany aza ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia lavo rary avokoa. Ny asany rehetra dia lavo rary avokoa. Ny olona zay manana le lalàn'i Jehovah resany dia ny tenin'Andriamanitra. Zay olona zay manana ny lalàn'i Jehovah io saintsainy andromanalina dia lavo rary avokoa ny asany rehetra. Ny réussite zany raha lasa anabavy a, dia ny olona manana ny tenin'Andriamanitra no tonga any amin'izany réussite zany rehefa fahombiazana zany. Taonanao a, marina fa mety mandala atosaro tsika, mety misy ny olana, mety mitady asa zao dia tsy mahita, mety misy problema tiana vana dia tsy voavaly, tsy hita zay vahaolana, tiaa tsy mahomby mihitsy amin'ny fiainana. Mety mieritreritra hoe za frera mba teanao hoe ekonomia fa mba teanakajavatra tsy mety mahangona mihitsy ehe, de tena roso foana ny kontoko isaky ny farany volana. Inona reny ataoko hoe sitrapon'Andriamanitra zany kontona roso negatif zany? Za sitrapony zany, tsy sitrapony zany. Ianao ve olona mivavaka de roso ny kontonao? Tsia, inona ny vaholana? Saintsaina andro manala le tenin'Andriamanitra dia lafo ny asanao rehetrarehetra. Amen. Zay le condition, misy condition, zay le hoe misy fiepetra foana Andriamanitra fa tsy hoe fiepetra hoe mivavaka fotsiny tongava fotsiny dia mpiangonana dia ampy sao dia hotahiny ianao misy zavatra tokony ataonao. Ary eto mampamarana anazy dia zao a, marina ny hira azo atao hikapanana mihira indraindray tena ilaina mihitsy miaraka pi satria feon'ny sasany mety tsara kokoa ny an'ny sasany, ny azo feoko tsy feona mpihira mihitsy fa dia mba mihira fotsiny a, dia mba miezaka misy tsara feo kokoa dia azo atao hikapanana. Marina fa mivavaka afaka miaraka mandarika mivavaka dia afaka mifampivavaka satria baiboly anateo miteny mifampivava mba ho sitrana. Fa ny tenin'Andriamanitra na ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra fankatoavana azy dia personnel io raha lasa anabavy. Tsy afaka hitenitra raha lasa mihona mba akatoavo ny tenin'Andriamanitra zany ho anahy. Tsy afaka hiteny any zany mba vakio anahy raha le tenin'Andriamanitra rehefa izy mamaky azy dia ho anazy. Personnel io, ny meditation na ny fandinianao tenin'Andriamanitra personnel io. Alleluia. Le vavaka afaka atao tsy personnel fa afaka hialana hoe aa saranao tena reraka be tsy mavava mba hahitao mavaka. Tsy maninona afaka atao zany araka ny tenin'Andriamanitra raha teo koa zany. Fa tsy vaky ho anara lahy le baiboly ariana anao io personnel io, ny fianona azy personnel io. Ianao nge mety tonga eto androany miara-tonga eto daholotsika mijery aho masonao fa fonao tsy ato, tsy henonao akory zay lazaiko fa mety efa mieritreritra zavatra afy ianao. Fa rehefa tena miaino anao dia anao le izy. Aleloia. Noho izany ny tenin'Andriamanitra dia personnel io, ka zay mahatonga antsika hoe ozy Jesosy tsy nasiany Jesosy rehefa Andriamanitra rehefa namorona olona tsy nasiany vava hoe vava anankiray hoe député zany solombavam-bahoaka ka hoe vava député any mihinana dia voky ny vahoaka. Tsy takizay fa nomery vava tsirairay avy tsika mahafahatsika mihinana, dia takizany koa tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tsirairay no mihinana le mofo velona avy any an-danitra dia ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mihinana zany sy te ho velona isika raha lasa anabavy. Alleloia. Jesosy miandrandra fiangonana velona. Za koa mba maniry mba ho fiangonana velona. Ny fiangonana velona dia tsirairay, ny olona tsirairay ao anatiny velona. Alleluia. Marina fa tsika vitsivitsy eto fa tsy mampaninona mihitsy ka na vitsy fa ianao olona velona ny hitako. Izay ilaina. Alleluia. Velon'ny tenin'Andriamanitra miaina araka ny tenin'Andriamanitra, mankatòa ny tenin'Andriamanitra, izany olona izany no ilaina. Alleluia. Fa tsy betsy andreo foana. Be dia be ngeny. Mampalahelo amin'izao fotoana izao fa betsaka ny fiangonana. Lasa tsy ilay tenin'Andriamanitra no mameno an'ilay fotoana fa ny hira. Tsara ny hira, mahafinaritra amin'ny hira. Dia feno tokoa ilay fiangonana, ka ho an'ny tanorako hiroko, mitaisoko. Manaitaitra izany, manitona ny tanora izany. Fa rehefa lavalava ny tenin'Andriamanitra, misy tsisitra daholy. Lava loatra ny toroteniny pastera, lava loatra ny toroteniny pastera. Ary dia mampalahelo fa matetika misy fotoana ta Madagasikara dia mba mitsidika an'ilay fiangonana lehibe ireny. Ataoko hoe adiny roa na adiny roa sasan'ilay fotoana. Fa milaza aminao fa zao zavatra misy eo tena hitan'ny masoko sy ny ainako. Rakitra aloha iny nenina. Miodina iny nenina iny rakitra iny. Efa rivotra misy aho taty apôsiko mbola miodina ihany izy. Ahoana ary ty ho a. Fa raha moa tsisy tsony mihitsy dia mielamelatra tena zany amin'io ary amin'ny devant bureau io satria izany lasa nasaina. Tena tsisy tsony aho ritra mihitsy efa nasesisesy mihitsy ny vola madinika mbola ritra iny iny nenina miodina eo foana. Tsy haiko moa nahandro inona ilay izy fa misy rakitra isan-karazany eo mena daholy ny. Rakitra ho an'ny sampana makary bao fomadrareo moa tsy mampaninina fa anazy ilay izy. Fa zavatra magaga dia zao, nakivy anahy dia zao, laninina aloha ny rakitra dia avy eo ny hira, mitsangana indray ny koralina, masena mira koa sekolialady, laninina fotoana. Avy eo a, alefa filazana raha tany ray latsaka filazana raha fotsiny. Asesy daholy, alina misy an'izao sampana makary makatsy. Nandeha amin'izay pastera itoroteny, fononihitra ny toroteny ny pastera. Oh! Velona amin'izany ve ny fiangonana? Mila tenin'Andriamanitra tsika vao velona raha lasa alabavy eo. Tsy fanenjehana ilay izy fa tena nararo ny foko satria hoe aza ngeny andeha hanao am-piangonana iaino tenin'Andriamanitra izay ny tena vao lazaiko anao fa adin-drontsika neto fa ny adin'iray tokony hanontsika tenin'Andriamanitra. Ny adin-dray lanintsika amin'ny hira sy ny fanolorana fanatitra sy ny vavaka. Fa tany amin'izany toerana izany dia folonihitra ny nonona tenin'Andriamanitra fa ny adin-roa sasany mahery nandoavana rakitra ny irana ny nonona filazandrara sy ny karazana. Tsy fanendrehana na fanaratsiana fa fampieritreretana kosa hoe sao dia mba tokony hitsimbadika ilay raha. Dia moa dia tadidiko tsara atao korontany flera daoda dia tezitra mafy mihitsy. Rehefa tonga ilay filazana iny manko dia misy filazana teo izy tsy fanaovana filazana ampilipitra. Alleluia. Tsy fanaovana filazana ampilipitra fa itorina ny tenin'Andriamanitra noho izany tsy asiana filazana tsony eto. Ndanareo manao fiseria tokotany ireny dia any olona mamaky izay filazanareo fa eto tsy asiana filazana tsony. Izany tokony hoe izy. Atao tranon'Andriamanitra hitaizana ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra, ienoany olona tenin'Andriamanitra, ampianarana ny olona sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka tsika satria efa lasa be ny fotoana. Mbola isy fanatitra anankiray avy eo rehefa avy eo, tsy anakenina akory fazamatahotra ianao. Alleluia. Tsy anakenina akory fanaovantsika ny fanomanantsika ny réveillon raha sitrapon'ny Tompo. Ivavaka sika, ndao tsika anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao an'olo tena Jesosy eo. Hihinana an'ilay mofo velona avy any an-danitra manomboka androany. Raha intelo amin'ny sakafo, mba intelo kosa hihinana an'ilay mofo velona. Raha intelo amin'ny hihinana fanafody ny dokotera, mba intelo koa mba hihinana ilay tenin'Andriamanitra. Tena ataontsika tahaka ny fivelomana sy sakafo mihitsy ilay tenin'Andriamanitra mba hamelona antsika. Alleluia. Fa io ley jereo tsara hoa Elia. Sakafo indrofo tsy nomeniny anjely azy a. Na vita azy efapolo andro. Fa tio tsara ilay fanetrany dia hitanao tsara fa hoe rehefa Andriamanitra no mame sakafo anao rehefa Jesosy mahavelona anao maharitra be. Maika mofo fa Jesosy tena noho izy hoe tinga ilay mofo velona avy any an-danitra izay mihinana ty dia ho velona mandrakizay ho fiainana ho an'izao tontolo izao. Alleluia. Dia izany no ataon'i Jesosy. Ataontsika namboatra ny fiainantsika mihitsy hoe Jesosy io tena hatramin'izay napetrapetraka fotsiny ilay mofo velona avy any an-danitra fa hihinana azy aho manomboka izao. Andinika azany. Dia mampisika anao tokava foana mamonjy fivoriana. Adin-drontsika ny eto a fa mahasoa anao izany. Samihafa ny manatsika sy ny miaino any an-danina any. Ndraindray manko misy fotoana ny olona teny any ianagny ile efa misy radio zao Jesosy mamonjy France ato fotsiny amimeno eny kôle a fandarana mana isa ina moa izy teo votsarana fa alleloia. Jereo tsara mpanao baolina tsy fantatro moa zaho moa tsy dia mpijery baolina fa samihafa mihitsy ny amiasa sur terrain a sy ny ampiasa le mianao ny iza moa iza avy le mpitantara baolina amin'ny radio Madagasikara fahiny taloha manko zany malaza hoe misy mpitantara baolina fotsiny hoe dia eo daholo miaino reo maningilana dia indray iny ihany na mitarika baolina iny malaza lasaka nikombana any anato a tadidiko izy dia mba tantaraiky fa tsy mitovy mihitsy a le tena nanatrika sy le miaino fotsiny tongava mamonjy fivoriana fa eto a eto ny fanatrehan'andriamanitra manatrika eto ny tompo a miteny eto jesosy misy fitahina manokana ho an'izay tonga alleloia dia mitahinany anao amin'izany teny zany ampaherenao anie jesosy amin'izany teny zany anangananao anie jesosy hitsangasika hivavaka alleloia misaotra jesosy.